Srdečně zdravíme všechny příznivce filmu. U mikrofonu i dnes budou autoři filmového týdeníku
Tomáš Pilá
a Josef Vomáčka,
kteří pozvali několik zajímavých osobností.
Milan Šefl pro nás má recenzi Kaurismäkiho snímku, který je součástí letošního filmového projektu 100.
Pozveme vás na největší festival politického dokumentu.
Se svými chystanými projekty nás seznámí režisérka Andrea Sedláčková.
A potom vás také seznámíme s chystaným 20-dílným seriálem o britském filmu, který jsme s Tomášem připravili, počínaje 15. březnem.
Milan Šefl připravil na zahájení dnešního týdeníku recenzi filmu Smlouva s vrahem, jehož autorem je i u nás velmi populární finský tvůrce Aki Kaurismäki.
Je-li pojítkem titulů z nejnovější kolekce projektu 100, inspirace filmem Noir, trefila se v případě snímku Aki Kaurismäkiho Smlouva s vrahem, dramaturgie přehlídky příznačně řečeno do černého. Tak originální a přitom stylovou poctu specifickému filmovému žánru 40. a první poloviny 50. let opravdu těžko pohledat. Kaurismäkiho filmy se na plátnech českých artových kin objevují od 90. let a třeba, že se na ně davy nikdy zrovna nehrnuli, vybudoval si u nás finský tvůrce renomé srovnatelné jen s málo kterým z evropských filmařů posledního čtvrtstoletí. Snímky jako Bohemský život, Drž si šátek Tatiano nebo Juha se opakovaně vracejí i na obrazovky filmového klubu České televize a režisérova tvorba dokonce nezůstala stranou pozornosti ani v divadelních kruzích. Vzpomeňme představení Davidského divadla Muž bez minulosti, adaptaci stejnojmenného Kaurismäkiho snímku z roku 2002. Smlouva s vrahem vznikla v roce 1990 v Londýně a kromě angličtiny, již se ve filmu hovoří, v zásadě nevybočuje z linie Kaurismäkiho poetických na pomezí sociálního dramatu a tragikomedie oscilujících příběhů o outsiderech a stroskotancích, nepřestávajících se prát s nepřízní osudu. O hlavním hrdinovi, francouzském úředníčkovi Henrym Boulangerovi, nemusíme nic moc vědět, abychom hned z prvních záběrů seznali, že je to marná existence bez jakéhokoliv citového ukotvení. Proč žije zrovna v Londýně, o tom se dozvíme jen nepříliš konkrétní informace. Každopádně je jasné, že jeho život naprosto neuspokojuje. Když je navíc z důvodu privatizace podniku, v němž pracuje, na hodinu propuštěn, hned dvakrát se pokusí o sebevraždu. Jenže skobu, na kterou připevní sebevražedný provaz, nedostatečně ukotví ve stropě a poté, co selže i obstarožní trouba, v níž se hodlá otrávit, vyhledá služby profesionála a objedná si sám na sebe nájemného zabijáka. Ve dnech, kdy čeká, až gangster, mimochodem další fatální smolař, konečně ukončí jeho trápení, ovšem potká sličnou květinářku, do níž se zamiluje. Láska je opětována a Andrej nalézá novou životní motivaci. Ale co teď s vrahem, který chce stůj co stůj naplnit Boulangerovo zadání? Kaurismäkiho filmy se vyznačují výraznými hereckými typy a režisér své herce s oblibou obsazuje opakovaně. Smlouvě s vrahem ale nedominují ani Maty Pelompé, ani Katy Outinenová, nýbrž ikona francouzské nové vlny Jean-Pierre Léaud, proslulý jako Antoine Duanel, alter ego režiséra Françoise Truffauta ve filmech jako Nikdo mě nemá rád nebo Ukradené polibky. Hercův upjatý výraz, za nímž se skrývají pocity nenaplněnosti a ukřivděnosti, stejně jako až umanutě tlumené emoce, vyvolává útrpný úsměv, ale nevyhnutelně i sympatie, kterým se ovšem diváci nevyhnou ani v případě chlapíka, jenž má Henryho zprovodit ze světa. Vědí totiž, že peníze, které má za vraždu dostat, potřebuje pro svou dcerku a že času už mu moc nezbývá, sám totiž umírá na rakovinu. Ve filmu, kde se vše podstatné odehrává v příšeří, od osebněných kanceláří, ošuntělých bytů nebo zakouřených putyk, a který staví na odiv retroatmosféru zašlých gramofonových desek Carlose Gardela či Billy Holidayové, je zkrátka skoro všechno relativní. Štěstí i neštěstí, dobro i zlo, zločin i trest.
Recenzi napsal a přečetl Milan Šefl. Ve středu 10. března začíná veřejností velmi kladně přijímaný festival filmů s lidskoprávní tématikou Jeden svět.
O největším takto zaměřeném světovém festivalu jsme se v naší besedě dozvěděli řadu hutných informací od Filipa Šepka. A nejdřív právě o té velikosti.
Píše se o festivalu Jeden svět, že je největší lidskoprávní festival na světě. Kolik takových podobných festivalů ve světě znáte? S kolika třeba máte kontakty?
Těch festivalů ve světě je celá řada. My máme vlastně spřátelené takzvané sesterské festivaly, zejména v Evropě, v různých zemích. A když bych se jenom vrátil k tomu největší, tak to se dá těžko posoudit. My tak posuzujeme podle účasti diváků na našem festivalu, kde jak v loňském roce, tak v předloňském roce už přesáhl počet diváků jednoho světa číslo 100 000. Což znamená teda nejenom v Praze, ale i v těch dalších regionálních ozvěnách. Také letos to bude vlastně kromě Prahy v dalších 29 městech České republiky a pevně doufáme, že počet diváků se ještě zvýší.
Ten festival je soutěžní, zajímavé je složení poroty, která bude rozhodovat, kdo ze zajímavých osobností filmových i jiných zasedne letos v porotě.
Tak my máme poroty dvě v letošním roce. Jedna je hlavní porota a tam si myslím, že aspoň pro mě zasedne velice zajímavý člověk. Je to dánský dokumentarista Anders Østergaard, který je mimo jiné režisérem vynikajícího snímku Barmský VJ. A my jsme ho promítali v loňském roce jako zahajovací film festivalu a tento snímek v loňském roce také získal cenu Václava Havla za mimořádný přínos v oblasti lidských práv. Takže určitě toho bych zmínil a pak z té druhé poroty, to je takové specifikum naše, to je speciální porota k soutěžní sekci Máte právo vědět, která je záměrně složená nikoliv z filmařů, z dokumentaristů, ale z jednotlivců, kteří by vlastně mohli být sami hlavními postavami lidskoprávních dokumentů. Jsou to zejména lidskoprávní aktivisté z různých zemí a v letošním roce v této porotě zasedne například Ko Maung právě z Barmy, který v 70. letech stál v čele studentských demonstrací v Barmě, pak dlouhou dobu byl ve vězení a momentálně působí na tajsko-barmské hranici a pomáhá barmským disidentům dál v boji za svobodu.
Jak moc je prestižní vítězství nebo i účast na festivalu Jeden svět pro zahraniční tvůrce, když si vezmeme některé plakáty, u některých filmů je napsáno třeba nominace na Oscara, nominace na Zlatou palmu nebo vítězství v těch soutěžích. Existuje něco podobného i u dokumentů, které prošly jedním světem?
Já si nedělám žádné iluze, my nejsme áčkový festival typu Karlových varů, takže podle toho nás také dokumentaristé berou, ale z mých zkušeností za ty roky, co od zahraničních hostů vím, tak pro ně ještě důležitější možná než ta samotná prestiž té či oné ceny bylo setkání se s diváky jednoho světa, byli vždy nadšení, že ty kinosály jsou plné mladých lidí, kteří projevují velký zájem o lidskoprávní tématiku, která pro mladé lidi možná nezní tak atraktivně, ale návštěva na jednom světě ukazuje pravý opak. Takže spíš než z prestiže té či oné ceny byly nadšení právě z atmosféry na jednom světě i z toho, že každý rok nám přijede desítky filmařů z různých zemí světa, pořádáme pro ně různé akce, takže oni se můžou podělit o své zkušenosti i s kolegy z oboru, které by jinak vůbec nepotkali.
Vy uvádíte každoročně více než 100 filmů. Zajímavé určitě je, na co se soustředujete při výběru toho zahajovacího filmu.
Hlavní důraz klademe na aktuálnost té problematiky, o níž pojednává. V předminulém roce to byl film Kongo hluboké ticho, který se věnoval masivnímu znásilňování žen v Kongu. My jsme hrozně rádi, že se nám na základě uvedení tohoto filmu podařila rozjet kampaň na pomoc koňským ženám. Od té doby tam Člověk v tísni zřídil misi a aktivně tam pomáhá. V loňském roce byla ve světě široce diskutována problematika Barmy a vlastně brutálního potlačení tamní šafránové revoluce, takže to byl pro nás důvod dostatečný, abychom uvedli jako zahajovací film snímek Barmský VJ. A v letošním roce jsme nemohli opomenout situaci v Íránu, proto jsme se rozhodli zařadit v letošním roce jako zahajovací film snímek Dny zelených nadějí, který podrobně zaznamenává nejen tedy z euforii, která předcházela volbám v Íránu, kdy stoupenci opozičního prezidentského kandidáta Musaviho celý v zeleném zaplavili ulice Teheránu a doufali ve vítězství jejich kandidáta, tak snímek ale pak zachycuje i brutální potlačení iránskou policií protestujících, kteří protestovali proti pravděpodobně zmanipulovaným volbám v Íránu.
Je Jeden svět přichází každoročně se zajímavým vizuálem a znělkou. V paměti je skvělá znělka, ve které hrají světoví diktátoři v jakési kapele. V paměti je znělka s Václavem Havlem v porodnici. Jak to vypadá letos?
V té loňské znělce nedávno firma Comtech za tuto znělku získala prestižní cenu reklamní Zlatá pecka. Jinak k tomu letošnímu vizuálu, ale je to vždycky takový trošičku porod, protože ne vždycky se shodneme s firmou, které dáme zadání našeho vizuálu na té výsledné podobě, ale nakonec jsme s tím všichni spokojení a smyslem toho letošního vizuálu, jak je patrné i z toho sloganu, který zní jak získáš svého diváka ty, je upozornit na naši letošní novinku, kterou zavádíme a která vlastně se logicky tak po těch letech odvinula od toho, že nás vždycky po festivalu oslovují lidé, kteří by rádi některý z filmů z našeho programu promítli svým známým a kamarádům nebo spolužákům. A my jim bohužel nemůžeme vyhovět, protože nemáme ošetřená práva na promítání těchto filmů po celý rok. Máme ošetřená jenom po dobu festivalu. A proto jsme se v letošním roce rozhodli udělat takové hlasování na našich internetových stránkách a první tři filmy, které se umístí v tomto hlasování nejvýše, tak ošetříme, zajistíme jim práva k tomu, aby se mohli promítat po celý rok. Takže pak po skončení festivalu i v regionech, to znamená zhruba od půlky dubna, bude možné po vyplnění jednoduché webové přihlášky se vlastně přihlásit do programu s tím, že my poskytneme zájemcům zdarma film, který jsme takto ošetřili k tomu, aby ho mohli promítat například ve škole, v oblíbeném klubu, doma, v obýváku. Jediná podmínka je, že nesmí vybírat vstupné za tuto projekci. Takže s tímto je spojen letošní vizuál.
Těch filmů, jak jsme řekli v úvodu, je více než 100. To znamená, že vámi vybrané kategorie pomáhají divákům vybrat si podle vlastního zájmu, které jste letos připravili tematické kategorie pro festival.
Tak kromě těch dvou soutěžních kategorií, což je vlastně 16 filmů v hlavní soutěži, 15 filmů v kategorii Máte právo vědět, jsme ostatní snímky jako každým rokem rozdělili teda do tematických kategorií. V souvislosti se situací Iránu nepromítáme jenom zahajovací film Nezelených nadějí a udělali jsme takovou sekci Zaostřil na Irán, kde promítáme další čtyři snímky věnující se situaci v Iránu, ale nejenom co se týká politiky, ale i osudu obyčejných Iránců v této zemi a Iránek. Máme zajímavou sekci Panorama, která vlastně mapuje jak celosvětové problémy, ať už se týká politiky nebo jiných oblastí, tak ale i zajímavé osobní příběhy. Máme sekci Ženským hlasem, což máme skoro pravidelně, která se věnuje problematice ženských práv v nejrůznějších zemích světa. Představíme samozřejmě nové české dokumenty, které vznikly v uplynulém roce. Máme i sekci Za svým snem, takovou zajímavou, kde jsou zase snímky trošičku jiného druhu. Těch sekcí máme celou řadu.
Jak vypadá letos propojení festivalu s internetem?
Propojení s festivalu s internetem vypadá podobně jako v loňském roce, protože na webových stránkách našeho hlavního mediálního partnera České televize jsme spustili už 15. února sekci Jeden svět online, kde je možné formou streamování vidět vybrané dokumenty v celé délce. Letos jsme tam umístili nejenom filmy našich porotců, což je například právě snímek nominovaný Oscara Barmský VJ, tak ale i snímky, které bodovaly na jednom světě v uplynulých letech, což je například snímek, který vyhrál hlavní cenu v loňském roce Pod úrovní moře. A tyto snímky tam mohou diváci vidět až do konce března.
Vy samozřejmě nezapomínáte na školy, na studenty základních a středních škol. Jak to bude letos s projekcemi pro tuto kategorii divákům?
Také letos samozřejmě připravujeme projekce pro děti i pro studenty. Vybrali jsme filmy, které jsme rozdělili podle toho, jak dětský diváci samozřejmě mohou lidskoprávní tématiku střebat na projekce pro děti, pro mladší diváky. A pak takové ty už náročnější trošku, tak to jsou projekce pro studenty. Tyto projekce budou probíhat nejenom v Praze, ale ve všech festivalových městech. Těšíme se na zase plné kinosály mladých diváků, kterým samozřejmě jsme stejně jako dospělým přichystali po projekci i debatu s odborníkem na dané téma, aby si v problematice, kterou právě viděli na plátně, udělali mnohem více jasno.
Jeden svět tradičně už několik let expanduje i mimo hranice České republiky, kde všude se uskuteční letos, co se týče zahraničí.
V letošním roce bude přehlídka jednoho světa v Bruselu, bude to od 12. do 19. dubna. Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo tuto přehlídku uspořádat nejenom pod záštitou Václava Havla, ale například i předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzeka. Na této přehlídce bude mimo jiné k vidění právě náš zahajovací film Dny zelených nadějí. Kromě Bruselu ještě chystáme i ozvěn jednoho světa v dalších zemích. Vypadá to, že by měla prohlídnout přehlídka i v New Yorku.
Kdybyste měl poradit našim posluchačům, jak se na festival dostat, to znamená, kde jsou ta centra kontaktní nebo kde získají další přesné informace?
Nejpřesnější informace a nejaktuálnější lze získat na našich webových stránkách www.jedensvět.cz. Jinak ohledně pražské části festivalu, festivalové centrum bude zase v kině Lucerna. Kromě toho se festival koná i ve Světozoru, což je hned přes ulici. Naše centrum bude v galerii Langhan, což je také poblíž, takže pražská festivalová kina jsou de facto stejná. Budeme pořádat opět velké debatní večery v městské knihovně, francouzském institutu a v divadle Archa. No, jak jsem říkal, všechny další informace na našich webových stránkách.
Tomáš se setkal s česko-francouzskou filmařkou, režisérkou i střihačkou Andreou Sedláčkovou, která shodou okolností byla v těchto dnech nominována na udělení francouzské ceny César. Ptal se jí na to, co chystá v nejbližší době.
Helejte se, pan Škvorecký mi nabídl, abych dělala zbabělce. Takže to je, to je takový jako úkol teďka, co mám na 10 let, myslím.
Distribuční kinofilm.
Distribuční kinofilm.
Český, takže, francouzský, jaký?
Tak to se může dělat jenom v koprodukci, že jo, to je tak drahý, ale já nevím, jestli to vůbec někdy napíšu k nějaký verzi, která bude třeba jako smysluplná, protože to mi připadá jako hrozně těžký úkol, ale zároveň to je jako vlastně věc, co nemůžete říct ne najednou, že jo, to je velká jako podsta. Jednak a jednak mám napsaný námět pro českou televizi o podnikatelích z 90. let, jak tady vznikal kapitalismus v tom našem Klondajku.
Už jste na těch zabělcích začala pracovat?
Ne, teď se jednají o právech. Já s tím pověr, jako, že dokud se nepodepíšou práva a smlouvy, tak já nikdy nic nezačínám. Jako. Pro jistotu.
To byla Andrea Sedláčková.
V neděli 14. března v 8 hodin večer uvede Česká televize její film Rytmus v patách, natočený také podle předlohy Josefa Škvoreckého.
Mrzivé dílo o tom, jak STB ničila životy nic netušících, naprosto nevinných mladých lidí.
Z tohoto snímku, jehož děj se odehrává v 50. letech minulého století a ve kterém důležitou roli hraje muzika, ostatně Denis Miřický byl muzikantem, teď hudební ukázka.
Tam raz, dva, tři si počítám, klep, 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 zní srdce mé a ty si Bůh ví kde. Slyš klapy, klap, kroky venku zní, kam pak kráčejí, vždy se ptám. Snad si to ty, možná kdo pak to ví, snad se tě vůbec nedočká. Čas běží, tep, 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 zní srdce mé a ty si Bůh ví kde. A nepáč o mé srdce zničené. Thank you.
No přátelé, my jsme vám slíbili, že vám ukážeme, jak bude vypadat ten 20-dílný seriál o britské kinematografii.
Takže teď nabídneme ukázku, jak asi budou ty jednotlivé díly vypadat, tedy aby nedošlo k mýlce, nebude to díl, který bude potom zopakován v rozsáhlejší podobě v rámci toho cyklu, bude to díl úplně o něčem jiném, ale krátká ukázka.
Samozřejmě uslyšíte znělku, podle které náš pořad budete po 15. březnu poznávat, potom vždycky součástí pořadu budou krátké zprávy, hudební ukázka z přibližně podobného filmu a potom krátká beseda nebo text.
Celý ten cyklus se jmenuje Pohledy na britskou kinematografii, vybrané kapitoly z bohatých dějin, protože opravdu musí jít, byť v rámci 20-dílného cyklu, pouze o pohledy. Celou britskou kinematografii nemůžeme v žádném případě postihnout.
A budeme hovořit se známými kritiky a filmovými historiky.
V dnešním, řekněme, ukázkovém vzorovém dílu budeme hovořit se Stanislavem Buskem o režiséru Kenu Loachovi.
Podíváme se na to, jak vypadaly nejvíce vydělávající britské filmy v posledních letech. Harry Potter a Kámen moudrců přinesl 66 milionů liber, druhým byl Harry Potter a tajemná komnata s 54 miliony. Komedie Donaha Petra Cattaneja z roku 1997 byla třetím nejúspěšnějším v řadě. Diváci nechali v pokladnách více než 52 milionů liber.
Kromě dalších Harry Potterů pak stojí za zmínku další fenomenální úspěch deník Bridget Jonesové z roku 2001. Ten vydělal 42 milionů. Romantická komedie, kterou napsal a režíroval Richard Curtis, Love Actually s Hughem Grantem v hlavní roli, byla v dějinách britského filmu šestá a dodala distributorům v roce 2003 více než 36 milionů liber. Z u nás známých filmů pak po jednom Bondovi z roku 2002 stojí určitě za zmínku Notting Hill, který byl s tržbou 31 milionů devátý. A abychom nezapomněli, kuřecí animovaná komedie Chicken Run vydělala v Británii v roce 2000 celých 29 milionů.
Pane Busku, britský filmový režisér Ken Loach je známý svým levicovým politickým zaměřením. Jeho filmy jsou ale často oceňovány na významných festivalech Cannes nevýjímaje. Odkud se vzalo jeho světově uznávané renomé?
Kenneth Loach se narodil v roce 1936 na anglickém středozápadě, v hrabství Warwick, přímo mezi Birminghamem a Coventry. Zažil válečnou nouzi a byl svědkem dělnických nepokojů i sílícího odborového hnutí. Vystudoval v Oxfordu práva, ale věnoval se raději divadlu. Počátkem 60. let absolvoval stáž v televizi BBC a zůstal zde jako režisér epizod seriálů, které byly v té době populární. Série Z-Cars vyprávěla realistickým způsobem o práci policejních hlídek. Seriál Středeční hra nabízel jednou týdně dramatické dílko na aktuální téma. V této sérii Loach režíroval v letech 1966 až 1969 10 dílů s různými sociálními náměty. Snímek Cathy, come home, tedy Katy, pojď domů, o mladé matce, která skončí s dítětem na ulici, vidělo v roce 1966 při premiéře 12 milionů britských televizních diváků a Loach tento úspěch katapultoval mezi nadějné mladé režiséry.
Loach ale vždy střídal dokument s hranými filmy.
Ano, jeho televizní snímky nebyly jen dokumentárními reportážemi. Většinou šlo o příběhy inscenované v reálných prostředích, často s neherci. V roce 1967 mohl natočit svůj první hraný film Smůla na patách o manželce mladého kriminálníka, který skončí ve vězení. V roce 1969 natočil podle románu Barryho Heinze film Cass o chlapci ze sociálně problematického prostředí, který si ochočí zraněnou poštolku. Film si v Británii získal velkou oblibu. Vyhrál na Karlovarském festivalu, dostal se do kin v Československu. Od té doby Loach pravidelně střídal dokumenty s hranou tvorbou, natáčení pro televizi s prací pro filmová studia a některé snímky si také sám produkoval.
Když jsme narazili na úspěch Loučova filmu v Karlových Varech, které jeho filmy mohly, ještě další filmy mohly vidět čeští diváci.
U nás v kinech se jich dosud objevilo 5. První byly Smůla na patách a Kes, pak až v 90. letech v projektu 100 retrodrama z občanské války ve Španělsku Země a svoboda. Projekt 100 ještě uvedl v roce 2007 Loučovo historické drama o irském národně osvobozeneckém hnutí Zvedá se vítr. V roce 1999 šlo u nás do kin sociální drama Jmenuji se Joe, kde Peter Mullen hrál nezaměstnaného, který v Glasgow trénuje mládež a snaží se jednoho ze svěřenců ochránit před drogovou mafií. Několik Loučových filmů se u nás také objevilo v televizi, například tragikomedie o stavebních dělnících Riff Raff z roku 1990.
Louč měl samozřejmě s některými filmy problémy, byly různorodé, o co vlastně šlo v tomto případě?
Louč narazil několikrát. Jednak šlo o přístupnost podle věku. Příběh skotského teenagera z roku 2002, Sweet 16, směli v Británii vidět jen diváci starší 18 let, proti čemuž Louč pochopitelně protestoval. Problémy mýval s dokumenty na objednávku. Film o dětské charitě The Save the Children Fund Film, natočený v roce 1970, objednávající charitativní organizace zavrhla a požadovala i zničení negativu. Čtyřdílný dokument o odborovém hnutí z roku 1983 zůstal neodvysílaný. A dokument o hornické stávce Which Side Are You On měl o rok později podobné problémy. V poslední době zas on sám stahuje některé své filmy z programu mezinárodních festivalů jako protest vůči protipalestinské politice Izraele.
To je fenomén, o kterém se u nás skutečně ani příliš nepíše, ani příliš nemluví. Kdybychom se na Louče podívali jako na filmaře, kde vidíte jeho největší filmařské přednosti?
Ken Louč ctí tradici free cinema z počátku 60. let a natáčí po pečlivé přípravě v podstatě rekonstrukce sociální reality, které mají dobrou diváckou odezvu, zkrátka trefují se do aktuálních problémů. Ať již jde o stávky dělníků, problémy nezaměstnaných, kauzy imigrantů, konflikty v Irsku, či prostě jen o byrokratickou těžkopádnost úřadů při řešení sociálních problémů. Takové příběhy natáčejí mnozí, málo kdo to ale dokáže s takovou umělecky posvěcenou profesionalitou jako právě Ken Loach. 30 let byl členem laboristické strany, ale v polovině 90. let z ní vystoupil. Kdybychom Louče prohlásili za idealistického anarchistu, který proti nefungující společnosti vrhá místo bomb své filmy, myslím, že on sám by takové označení přijal.
Po naší britské znělce ještě filmově soutěžní aktualita. O víkendu se udělovaly české a americké výroční filmové ceny.
Zatímco v těch českých lvech zvítězil snímek Protektor, trojice autorů Marek Najbrd, Benjamin Tuček a Robert Geisler, u Oscarů slavil triumf film Catherine Bigelowové Smrt čeká všude, syrové drama za života americké pyrotechnické jednotky v Iráku. Snímek pozbíral sošky Oscarů v těch nejprestižnějších kategoriích a celkově jich získal nejvíc. U nás byl zatím k vidění na brněnském festivalu Cinema Mundi. Zanedlouho ovšem vstoupí i do české distribuce.
Tímto se s vámi loučíme a těšíme se na příště.
A samozřejmě věříme, že si opět najdete film, který vám udělá radost. U mikrofonu byli autoři filmového týdeníku
Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka.